У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Міністр сувязі заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі беларускай асацыяцыі журналістаў з ім не згодныя. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. Гэтыя да іншыя тэмы пасля навінаў.
У студыі навінаў Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Генерал лібанскай арміі Франсуа Аль-Хадж загінуў у выніку выбуху ў паўдзённай частцы Бейруту, недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Хадж быў кандыдатам на пасаду начальніка ўзброеных сілаў Лібану на месца генерала Мішэля Сулеймана, які балятуецца на пасаду прэзідэнта краіны. Паводле паліцыі спрацавала выбуховая прылада, падкладзеная пад аўтамабіль. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун паведаміў, што Лондан выдзяліць Афганістану 920 мільёнаў даляраў дапамогі на гады 2009-2012. Браун заявіў, што Вялікая Брытанія падтрымлівае прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзаі ў тым, каб прыцягнуць частку талібаў, якія адкідаюць гвалт, да супрацоўніцтва з урадам. Брытанскі прэм'ер дадаў, што амаль 8 тысяч брытанскіх вайскоўцаў застануцца ў Афганістане да часу сканчэння запланаванага тэрміну, аднак не сказаў, колькі салдат застанецца пасля гэтага. Малдова мае намер павялічыць амаль удвая колькасць сваіх вайскоўцаў у Іраку. Паводле начальніка ўзброеных сілаў, новы малдаўскі кантынгент будзе налічваць агулам 20 чалавек, у іх ліку 4 афіцэраў і 16 сапёраў. 11 малдаўскіх салдат з цяперашняга кантынгенту вернуцца на радзіму ў бліжэйшыя дні. Амерыканскія заканадаўцы пачалі слуханні ў справе знішчэння двух відэастужак з запісам допытаў, затрыманых па абвінавачанні ў тэрарызме. Перад сенацкай разведвальнай камісіяй паказанні дае дырэктар ЦРУ генерал Майкл Гайден. Мяркуецца, што на стужках з 2002 году, знішчаных 3 гады пазней, былі кадры з недазволеных жорсткіх метадаў допыту вязняў. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі абвінаваціў Раду вартавых рэвалюцый у антыдэмакратычных дзеяннях. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя БНФ заявіла аб правядзенні 12 снежня а 18 гадзіне на Кастрычынскай плошчы акцыі «За незалежную Беларусь» супраць плянаў падпісання канстытуцыйнага акту і магчымасці інкарпарацыі Беларусі ў саюзную дзяржаву з Расеяй. Мерапрыемства прымеркаванае да візіту ў Мінск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Лідары Народнага фронту заклікалі такім чынам прадэманстраваць прэзідэнту Расіі еўрапейскі выбар Беларусі і катэгарычную нязгоду з намерам кіраўніцтва дзвюх дзяржаў падпісаць канстытуцыйны акт аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца на Кастрычынскай плошчы ў Мінску, а пакуль да іншых тэмаў. Сёння палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб абароне інфармацыі. Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі заявіў, што дзеянне гэтага закону не будзе распаўсюджвацца на сродкі масавай інфармацыі і інтэрнэт. Аднак прадстаўнікі беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць, што закон усё ж закране і інтэрнэт, і дзейнасць медыяў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Аўтары законапраекту падкрэсліваюць, што яго дзейнасць не будзе распаўсюджвацца на сродкі масавай інфармацыі. Маўляў, гэта прапісана ў законапраекце наступным чынам. Дзеянне гэтага закону не распаўсюджваецца на грамадскія адносіны, звязаныя з дзейнасцю сродкаў масавай інфармацыі і ахова інфармацыі як аб'екту інтэлектуальнай уласнасці. Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей, які прадстаўляў законапраект дэпутатам, двойчы падкрэсліў, што яго дзеянне не распаўсюджваецца і на інтэрнэт.
Мы не ставили перед собой задачу через этот законопроект регулировать взаимодействие граждан, органов, юрлиц и так далее через интернет. И мы этой темы вообще не касались.
Доктор юридичных наук, керавник Центру правовой обороны сродков массовой информации при Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов тлумачить, чому, на ягоную думку, новый закон перед усім закране распаусют информации праз интернет.
Там есть такие понятия, как информационная сетка, информационный ресурс, информационная система. Вот в интернете усі гэтые понятия мают место. Поэтому корыстальники интернета, владальники веб-сайтов, информационных порталов, яны повинны будут подпарадковываться положением этого закона. Во всяком разе у той частки, якая касается обороны информации от недозволенного корыстання и інших каких-то там обмежеваний.
Спадар Пастухов лічить, что до слова у державных чиновников треба ставиться вельми осторожно.
Этот закон все ж таки будет распаўсюджвацца на деятельность и сродков массовой информации, а так само интернета. По той причине, что вся информационная деятельность будет объектом регулирования данного закону. Этот закон не будет, соправды, регламентовать деятельность журналистов, сродков массовой информации, как газет, там, телевидение, радио. Однако, он будет регулировать самое главное, как користаться, как распаўсюджваць информацию. И какую информацию самое главное. Поэтому журналисты, как работники информационной сферы, яны повинны будут уличивать положение этого закона, які содержат ряд значных обмежеваний на користание и распаўсюд информации. В тих чи інших сторонках державної діяльності, особної житті і так далі.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода керівник Центру правової оборони сродків масової інформації при Білоруській асоціації журналістів Михайло Пастухов. У законопроекті пропонується урегулювати відносини, раніше не урегулюваної на законодавчому узровні. У приватності пропонується встановити підстави державної реєстрації інформаційних ресурсів, визначити порядок і умови розповсюдження або представлення інформації об діяльності державних органів і так далі.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Сёння на інтернет-сторонці «Свабоды» адбылася онлайн-конференція з новаабраным старшынём партыі БНФ Лявоном Баршэўскім. Гукавы варыянт гэтай онлайн-конференції выйдзе ў эфір больш як праз гадзіну, ну а прачытаць тэкст вы можаце ўжо цяпер на нашай старонцы «свабода.org». Ну, а теперь вернемся на Кастрычніцкую площу у Менску, где, я еще раз нагадаю, была на 18-ю годину запланованная несанкционованная уладами акция у оборону незалежности Беларуси. Партия БНФ закликала людей продемонстровать на переды дни визиту у Владимира Путина европейский выбор Беларуси и неазгоду с намером подписания конституционного акту об утворении союзной державы. И у этой хвилины на площади находится наш корреспондент Олесь Дашинский. Олесь, калі ласка, вы у эфиры.
Алена, зараз на площі знаходяться некілька десятків удільників акції. Сюди прийшли намісники старшині партії БНФ Олесь Михалевич, Олексій Янукевич, Інступ Ячурка. І як тільки демонстранти достали біло-червоно-білі стяги, їх почали вирувати спецназовці. І почалася бойка. Вельми жорстко дзейнічалі спецназовцы, але я бачу яшчэ вось некалькі дэманстранты дастаюць некалькі новых бело-чырвона-белых сцягоў і завязваюць іх на плечы. Вось, і, значыць, тут вельмі многа журналістаў, але зараз міліцыя, спецназовцы пачынаюць выціскаць усіх, хто ёсць на площі, так? Удельники акции скандуют «Живе Беларусь!», ніяких союзов з імперской Росією, незалежність.
Алесь, площадь не была перекрытая, вольный доступ?
Ну, площадь не была перекрытая, але у дворы были микроавтобусы с спецназовцами. И вот зараз яны выстроились у ланцуг и вытискают у всех площади, площади Катышкинской.
Алесь, яны когось затрымливают, ці просто оттискают удельников акции?
Покуль что про затримання мне нічого не відомо, але яны вельми так активно здійнішують спецназовцы, ось, і спробують знову вже витиснуть усіх за площі.
Ну і ще раз давайте удакладнім, як з пункту погляду журналістів, які там знаходяться, кольки прикладно чоловік на площі?
Ну я думаю, що каля сотні, ось, але тут ще люди збираються, тому що акція почалася, а... 18-й годзіне, і люди патроху падыходзяць яшчэ.
Гэта пераважна моладзь ці сталыя людзі?
Тут людзі рознага веку, і сталыя, і моладзь.
Зразумела. Я дзякую нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму. Ён застаецца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, і мы звяжемся яшчэ з ім напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы і даведаемся апошнюю інфармацыю. Ну, а зараз вернемся зноў жа да тэмы, застанемся дакладней пры тэме расейска-беларускіх дачыненняў і, у прыватнасці, тэмы расійскіх выбараў, якая цяпер цікавіць і жыхароў Беларусі. Хто, на вашу думку, будзе кіраваць Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў 2008 году? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля, якім сярод іншага прапанавалі выбіраць паміж кандыдатурамі Мядзведзева, Пуціна, Лукашэнкі альбо назваць кагосьці з іншых палітыкаў.
Я думаю, Путін. Лукашенко буде з нами, а туди не пойде. Покуль Росія не буде з нами сябраваць, і он туди не пойде.
Медведев молодой еще. Путин, конечно, будет кировать, но никто не знает, что он задумал. Лукашенко у нас кировать будет.
Путин будет. Он будет руководить как председатель совдаркома, когда-то после революции был.
Лукашенко. Всей Европой тоже. Мировой президент.
Я бы за Зубкова голосовал. Медведев, уж совсем и так Россия управляется русским медведем, а тут еще медведь воочию будет. Уж слишком, перебор, по-моему.
Медведев, Лукашенко не будет Россию рекировать. Там парламент у них, дума государственная. Вот она должна рекировать.
Путин не отдаст Россию. У него хорошо сплоченный коллектив, кто останется в власти. Лукашенко? Вряд ли. Россия слишком много.
Вы знаете, мне как-то по барабану. Работа есть, есть. Зарплату платят, платят. А кто будет руководить, и ладно.
Да Лукашенко не против. Не пустят, наверное. Нехай бы Лукашенко был и там, и тут.
Я думаю, что, наверное, все-таки будет кировать Медведев. А вот Лукашенко может рассматриваться как один из первых вице-премьеров.
Реально? Я думаю, что будет Медведев и помогать будет ему Путин.
Медведев, конечно. Путин тоже будет около власти, рядышком около Медведева.
Я думаю, Медведев. Путин, он же хочет, как Медведев стал после его президента. Значит, так и будет. А Лукашенко не будет в России, будет в Беларуси.
Медведев с Путиным. Причем тут Лукашенко?
Кто кировал, то и будет кировать. Осколок от КПСС, який был, то и остался.
Иванов, Сережа и Медведев. А Путина поставят премьер-министром. И все на этом. А Лукашенко, он как был, так и будет. Председатель Госсовета Союза.
Гэта было апытанне на вуліцах Гомеля. Хто, на вашу думку, будзе кіраваць Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў 2008 году? Візіт у Менск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, які прапаноўваў Беларусі далучыцца да Расіі шасцю губерніямі, прымушае ізноў казаць пра рэальную пагрозу незалежнасці бацькаўшчыны. Гаворыцца ў заяве Рады БНР, выдадзенай з нагоды візіту Пуціна. Рада БНР нагадвае, што ў адпаведнасці з дамовай аб вывадзе з тэрыторыі Беларусі элемента ядерной зброї Великобритании и Злучені Штати Америки взяли на себе обов'язки гарантов белорусской незалежности. Але саправдные гаранты суверенности есть усведомление белорусской нации своего права на вольное життё. И Рада БНР подтримливая усіх, хто у гэтые дни под бел-червоно-белым стягом боронить незалежность Беларуси. Говорится у заяве.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Шахновіч з Менску. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністр сувязі Мікалай Панцярэй заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. Другі суд над прадпрымальнікам Александрам Макаевым, якому учора далі 7 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу, перанесены. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларусь». У БГК заяўляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкрутства Міжнароднай Гельсінскай Федэрацыі. У Латвіі і Эстоніі замарожаныя рахункі беларускага дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз 4 дні будуць скасаваныя льготы на праезд у грамадскім транспарце. На другую дэкаду, якая пачалася 11 снежня, льготныя праязныя квіткі ўжо не прадаваліся. Інна Студзінская праехала ў менскім аўтобусе нумар 100 і пацікавілася, як да скасавання льготаў ставяцца тыя, хто меў на іх права.
Ужо некалькі тыдняў у грамадскім транспарце гучыць абвестка пра скасаванне льготаў. Мінтранс інфармуе, што ад 17 снежня не будуць дзейнічаць льготныя талёны на праезд. Апошні дзень іх дзеяння 16 снежня.
З панядзелка льготаў не будзе. Як да гэтага ставіць?
Вельмі дрэнна, вельмі дрэнна.
На кішэні студэнцкая даб'ецца?
Канешне.
А вы з Мінску родам?
Родам не, з Брэсцкай вобласці.
А за бульбай і салам да бацькоў як ездзіць?
Таксама вельмі цяжка будзе, два раза даражэй.
Панядзелка адмяняюць льготы. На сваёй кішэні гэта адчуеце?
Я з Москвы, поэтому мне льготы не інтересуюць.
Раз надо, значит, надо.
Жалко, конечно, что столько денег будет ходить. Но надо же ездить как-то. Дмитро Зайцем не получается.
Нам это не вельми подобается. Если никто живе на стипендию, то это будет вельми тяжко.
Тем более, что неведомо, где будет в обуви надбавка стипендии.
Близится не как экономист.
Трав стоит 6000.
Мне кажется, будем Зайцем ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам працовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник. Просто 6000. У гэтым ты проблема, что колькі платников, курим гроши брать на гэтыя квитки. Я сам уже проездны не могу купить. Езжу по квитках, за один день я уже проедзю 1800. И гэта еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий удар по кишени. В моем выпадку, конечно, не для меня, для бацькоў, але все равно. Можно радикально такие меры примать, просто не платить гэтыя гроши. Подходит тебе кондуктор, ты у меня грошу не маю, ну что он тебе зробить? Ничего он тебе не зробит. Как сказал наш Александр Григорьевич, все студенты молодые, все их нового здоровья. Хай ходзіць пешком. Як я буду хадзіць пешком, калі мне трэба з зялёнага луга дабірацца да філфаку?
А да бацькоў тады як з'ездзіць?
Там свая сістэма. Я, напрыклад, у Салігорску жыву. У нас ёсць такія спецыяльныя прыватныя фірмы, якія займаюцца людзі-перавозкамі. Там такая добрая канкурэнцыя, у іх яны змагаюцца, і 10 рублёў можна спакойна даехаць. Гэта нармальна. Ніхто не будзе на дзяржаўных ездзіць. 17 рублёў зараз дзяржаўная поўная каштуе да Салігорска.
Пенсіянеры абураюцца не столькі скасаваннем льготаў на гарадскі транспарт, колькі тым, што ў дачны сезон ім будзе вельмі дорага дабірацца да сваіх лецішчаў.
Полны праезд у мяне 6000. Я з мужам паеду 12000. Сколько раз я магу паехаць? Я ж езджу не для таго, каб аддыхаць, а как-то сябе абяспечыць.
Яны выступаюць з прапановай пакінуць льготы хаця б на лета.
Хаця б на этот сезон з 1 мая і до палавіны сентября. Это было бы очень справедліва.
А ў Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду, але толькі да 1 студзеня 2008 году. Канчатковае рашэнне наконт гэтага пры канцы снежня мае прыняць Магілёўскі гарсавет на чарговай сесіі. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Рэпартаж з Магілёву.
А 27 студзеня 1998 году, згодна з пастановай Магілёўскага гарвыканкаму, ганаровыя донары мелі ў Магілёве права бясплатнага праезду, а проста донары 50% зніжку на квіткі. Галоўны спецыяліст Магілёўскага гарсавету Васіль Міхневіч кажа, што дэпутаты гарсавету схільныя пакінуць гэтую палёгку донарам, аднак не ўсім.
Гэта не ўсе донары, а
именно почетные доноры. Скажем, есть такой знак. Почетные доноры Республики Беларусь. Если вот верить официальным данным, где-то 1500, наверное, почетных.
Меркуя Василий Михневич. На улику у Могилевской станции переливания крови каля 5000 доноров. Сярод их ганаровых 1800. На станции переливания крови признают, что люди не хочут сдавать кров. За последние 4 года колькость доноров сокращается что год на 8%. Старшиня Аркомитету для створения фонду доноров «Кропля життя» Игорь Коваленко будет намагаться потратить на сессию Гарсовету.
То, что они склонились до того, как гоноровым донорам оставить бесплатный проезд, это добро. Это показывает то, что депутаты разумеют ситуацию, что доноры – это особый слой населения города, в яких залежит здоровье людей.
Личит Игорь Коваленко. После сёлетнего попереджального страйку доноров супроць касавання льготов улады приняли решение заховать 40% надбавку до пенсии. У Могилеве доноры будут так само отрымливать додатково речевую и харчовую допомогу. Державный профсоюз обещает включить у коллективные домовы пункт про обовязковое преміювання доноров в Всесвітній день донорства, да и іншие льготы.
Увогуле ж колькасць актыўных донараў у Беларусі можа скараціцца на траціну. Гэта звязана з новай методыкай здачы крыві. Як тлумачыць галоўны лекар Менскай дарожнай станцыі пералівання крыві Збігнеў Пабяржын, лякарні цяпер будуць атрымліваць пераважна плязму, а не цэльную кроў. Метады ж атрымання плязмы дазваляюць ужо цяпер скараціць больш як траціну ад колькасці актыўных донараў.
Если кровь может сдавать мужчина 5 раз в год, а женщина 4, то плазму, независимо от мужчины и женщины, он может сдавать раз в 2 недели. Плазма очень быстро восстанавливается, если донор хорошо питается.
А вось як Збігнеў Пабяржын тлумачыць апрабаваную у Беларусі технологию экономии донорской крыві.
Нам приходят доноры, мы собираем кровь, центрифугируем, эритроциты возвращаем ему назад, оставляем у себя только плазму. На столе тут, не сходя, еще раз забрали кровь, то есть двойной донорский плазмаферез. Понимаете, насколько доноров меньше?
У Беларусі сёння паводле Міністэрства аховы здароўя 100 тысяч донараў. З іх толькі кожны 10-ты – донары плязмы. Чакаецца, што колькасць донараў пасля скасавання льготаў для іх істотна зменшыцца. Вы слухаеце Радыё Свабода.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. І нагадаю, што напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы ізноў плануем звязацца з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе павінна была адбыцца акцыя пратэсту супраць прыезду Владзіміра Пуціна і супраць падпісання канстытуцыйнай акту канстытуцыйнай дзяржавы. А цяпер пакуль што званкі на свабоду. У сённяшнім выпуску слухачы абмяркоўваюць візыт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Аляксандра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы краіны. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партыя БНФ заклікала сваіх актывістаў і ўсіх небыякавых людзей прыняць удзел у акцыях за незалежную Беларусь з нагоды прыезду ў Менск Уладзіміра Пуціна. Пра візыт расійскага прэзідэнта і наступныя тэлефанаванні.
Союзная держава – это уже рычаисность. Белорусский национализм только додасть Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, яку он закликает гладить на передании визиту Путина.
В пятницу решится по созданию союзного государства. В следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми бою за незалежность Республики Беларусь. Пить и бачить родную Беларусь, северо-западный край у составе России.
Путин возьми под свой особистый контроль экономику, и вот тут мало не покажется усим.
До недавнего визита Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, он в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Господар Барщевский, ці проіснує партія БНФ після повторних виборів? Питається у смс-дописі слухач Ігор. Лявон Барщевський відказує.
БНФ увагалі ідейна партія, від виборів яких-небудь вона не залежить. Буде вона існувати, поки є погроза незалежності країни.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за поддержку акции предпринимателей Борис Горецкий разом с другими активистами осуждены на 7 суток арешту и теперь находится в тюрьме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных «Солидарность» Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно працювати на користь батьківщини, а питання на конт посвідчення журналіста, я думаю, треба задати самому Борису, коли він вернеться з тюрми.
Наступне питання предпринимальнику Олександру Товстика.
Питання з подару Товстика. Скажіть чесно, чому вас з усього указу номер 760 так турбує тільки заборона тримати реалізаторів?
Отказує Олександр Товстика, який, нагадаю, відбив 7 суток арешту за підготовку акції протесту предпринимальників.
Чому мені турбує пункт 1.1 указу 760? Це, по-перше, порушення прав людини на свободное використання їх на працю. А чому не цікавить этого человека, який задав питання, що після этого указу 10-300 тисяч людей згубить своє працівне місце?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автору. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293-91. 1-2-2-2-4. Протягиваем программу еще одним питанием.
Ранее было раскулачивание, а сегодня в селе богатеи, кулаки, олигархи.
Отказывая экономист Костусь Скуратович.
Одно основное неблаго живут люди в Казаминске, а не потому, что колгасы тут добрые, а большая часть населения работает в городах традиционно так.
І на завершення виказування на адрес журналістів державних медіа і слухачів «Свободи».
Дзвонивший на «Свободу» товариш предлагає сослати несогласних на остров. На остров тих, хто не дає нам жити по-человечески.
До каких пор по телевидению і радіо будуть пропагандувати сплошную лож? Имейте совість, господа, стыдно за вас.
Агляд дзвінку на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. У перадачы ўдзельнічалі Лявон Баршэўскі, Алла Кароль, Александр Таўстыка і Кастусь Скуратовіч. Выслухайце радыё «Свабода» і зараз зноў вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе знаходзіцца наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Нагадаю, на Кастрычніцкай плошчы о 18-й гадзіне павінна была пачацца акцыя пратэсту супраць падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы напярэдадні візіту расійскага прэзідэнта Пуціна. Алесь, што адбываецца у гэтай хвіліны на плошчы?
Нягледзячы на даволі жорсткія дзеянні спецназаўцаў, міліцыі, усё ж такі удзельнікі акцыі пратэсту не збіраюцца разыходзіцца. Міліцыянты шчыльнымі ланцугамі спрабуюць выціснуць удзельнікаў акцыі з плошчы, але яны зноў жа звяртаюцца і пачынаюць доставать червоно-белые стяги. Ты сам тут взялся и державный стяг Беларуси. Однако милиционеры вельми активно реагуют и одразу ж выкопливают эти стяги и ломают дрелки и бьют демонстрантов. Вот на этот момент тут были и разные политики, это и Вінцук Няшорка, і Олесь Михалевич, і Юрась Губаревич, і Олесь Стральцов – и Анатолия Вецка, и Николай Статкевич. И Николай Статкевич вельми трапно выказался, и он сказал, что нехай Россия побачит, она повинна побачить, что не так легко будет проглянуть Беларусь.
Я дякую нашему корреспонденту Олесю Дашинскому. И про то, что будет отбываться на Кастрычинской площади у Менску, мы доведаемся ровно праз полгодины.
У Менску 18:30. У праскай студии новинаў далей Кастусь Бандарук. У центры сталіцы Ірацка паўдзённага раёна Майсан адбыліся два каардынаваныя бомбавыя замахі. Паводле міністра ўнутраных справаў Абдула Карыма Халафа, 27 чалавек загінулі, а больш як 150 параненыя. Пасля замахаў начальнік паліцыі ў горадзе Амара быў адхілены ад пасады, спынены транспарт у раёне атакаў і на вуліцы вывезеныя дадатковыя вайсковыя сілы. Малдова мае намер павялічыць амаль удвая колькасць сваіх вайскоўцаў Іраку. Паводле начальніка ўзброеных сілаў, новы малдаўскі кантынгент будзе налічваць агулам 20 чалавек, у іх ліку 4 афіцэраў і 16 сапёраў. 50 ваяўнікаў Талібану загінулі ў баёх з урадавымі міжнароднымі сіламі ў правінцыі Галманд. Бітва з удзелам авіяцыі адбылася недалёка ад афганскага гораду Муса-Кала, які з лютага кантралявалі талібы, аднак былі выціснутыя з гораду ў выніку буйнамаштабнай аперацыі кааліцыйных сілаў. ААН пацвердзіла, што ў выніку ўчорашняй бомбавай атакі ў Алжыры загінулі 11 супрацоўнікаў арганізацыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбываецца разгон несанкцыянаванай акцыі за незалежную Беларусь. Міліцыя пачала жорстка выціскаць усіх прысутных з плошчы. Рада БНР прыняла заяву ў сувязі з запланаваным візытам у Менск прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. На фоне рыторыкі пра саюзную дзяржаву і агульны бюджэт ды пры ўцягванні Беларусі ў зону расійскіх інтарэсаў, гэты візіт прымушае ізноў казаць пра рэальную пагрозу незалежнасці Беларусі, гаворыцца ў заяве. Дэпутаты Палаты працаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Эксперты лічаць вельмі важным тое, што дзейнасць гэтага закону не будзе распаўсюджвацца на СМІ. Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей падкрэсліў, што закон не распаўсюджваецца і на інтэрнэт. Пасля адмены льготнага праезду на грамадскім транспарце ў Менску плануецца павялічыць колькасць кандуктараў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Мінстрансу Наталя Міхайлоўская, якая адзначыла, што прадпрыемства спадзяецца атрымаць ад правозу пасажыраў дадаткова 3 мільярды рублёў за месяц. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода». Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Плябань Маладзечынскага раёну. Ці не галоўная мясцовая дамінанта, якая прыцягнула ўвагу нашага корэспандэнта, гэта Плябанскі касцёл.
Маленькія плябанцы шукалі ў храме скарб. Яны не ведалі, што ў 1863 годзе ў касцёльных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, што самім паўстанцам было не больш за 25 гадоў, што ксёнз быў сасланы ў Сібір, а касцёл аддадзены праваслаўнай царкве. У міжваенны час храм ізноў стаў касцёлам, узгадвае 80-гадовая жыхарка Плябані Софія Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху, на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить.
Працяг сустрэчу ў Плябані хвілінаў праз 15. Спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Опозиція і громадство, опозиція і влада. Про взаємодочинення поміж ними розважають у своїх лістах многие слухачі свободи. Наш слухач Василь Шахнович з Менску лічить, що у многих проблемах, з якими сутикається білоруське громадство, виновата опозиція. Господар Шахнович пише: «Шкода мне нашу опозицію. Кольки она не пнеться, нічого не отримлюється. Нема там особи, ровної по таленту Лукашенку. Йон вуняк ловка схапів уладу. І моцно її тримає, уже 14-й год з рук не випускає. А опозиціонери тільки гризуться поміж собою. У БНФ портфелі почали ділить. І сміх, і грех. Ділять тое, чого нема. Знайшовся б зараз у опозиції свой Лукашенка, напевно, усе у нас було б по-іншому. Народ, по правді кажучи, уже стомився від гэтай влади. Хотілося б нейких зменаў. Беспрацоўя у нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нормально платили, не знойдзеш. Медицина нібыта бесплатная, а до доброго доктора на прием без грошей не трапиш. Обвешчана социальная ровность и справедливость, а у сапраўднасці багато живут только чиновники. Им палацы и бесплатные кватэры, а простый народ тулится у тесноте. Як, например, у мяне, на три сям'і одна кватэра. И ніяких перспектив нешта набыць, бо цены на жилье у Менску ніяк не суадносяцца з нашими заробками. Хочацца жыць як людзі, мець хоць бы той достаток, які маюць у Польшчы. А при Лукашенку ж мы гэтага мець не будзем. Няўжо апозіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Александра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжання Верховнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94-го году? Іншая справа, што, выкарыстаўшы ўсе тыя магчымасці, Александр Лукашэнка, відавочна, зрабіў са свайго досведу адпаведныя высновы. Ягоныя палітычныя супернікі ні ў 2001, ні ў 2006 такіх умоў не атрымалі. А яркі палітычны лідар Александр Казулін, які падчас апошняй выбарчай кампаніі імкліва набіраў папулярнасць, урэшце ўвогуле апынуўся ў турме. Наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу паведамляе, што свой ліст на свабоду напісаў на просьбу свайго 80-гадовага дзеда Сямёна Маркавіча. Ён піша: «Апошнія некалькі год найлепшым сябрам дзеду стаў старэнькі радыёпрымач «Акіян-205», яшчэ савецкай вытворчасці, а праз яго «Радыё Свабода». Штодня, пачынаючы з 18-й гадзіны, для яго перастаюць існаваць іншыя крыніцы інфармацыі і асабліва прывідны свет дзяржаўнай прапаганды. Напэўна, толькі гэта і трымае яшчэ яго на гэтым свеце. Надта хочацца старому даведацца, чым жа скончыцца эксперымент над цэлым народам у цэнтры Еўропы. Ён часта ўспамінае савецкі час, калі ягоны сусед здаў дзяржаве трохгадовага быка і атрымаў за гэта цэлую 1000 рублёў. За многія гады гэткім чынам ён назбіраў прыстойныя па тым часе грошы на бязбедную старасць. Але надышла перабудова, усе ашчаджэнні прапалі, а стары заўчасна сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю – мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, што адказаць дзеду адносна амерыканскай дэмакратыі, дзе канстытуцыя не перапісваецца пад пэўную асобу, а пасля прэзідэнцкіх выбараў апанентаў пераможцы не кідаюць у турму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абурэнні ўсё роўна бязлюдныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можно и не дочакаться. Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Лист от нашего сябра Костуся Сырэля з Вушачаў, які пропонуя слухачам свободы крыху посмеяться над некоторыми реальными подзеями життя, удзельником яких был ён сам, або про якія чуў. При гэтым Костусь зауважае, ні слова маны у моих нататках няма, толькі зусім крышачку гратэску. У лісце слухач піша: «Жыццё наше апошнім часам зрабілася, як кажа сучасная моладзь, хаця і не зусім клёвае, але затое прыкольнае. Яно, як было і пры Савецкім Саюзе, складаецца з кампаній, што змяняюць адна другую. Вось, напрыклад, была антыалкагольная кампанія. Безумоўна, моладзь яе не памятае, але больш сталыя людзі ведаюць, як пры Гарбачове ў Малдавіі ды іншых рэспубліках павысякалі вінаграднікі. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэдак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку, без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі. Мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з халодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, правда, без цукру, ды і заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той жа канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх Вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кіламетраў ад райцэнтра. А ўзяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненнем паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку свабоды можна было б скласці». Дзякуй, спадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархун і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнта раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі. Я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Міколы Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах, ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпарадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядзерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Проблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядзерны статус Беларусі замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візіту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт, заявіў міністр сувязі Мікалай Панцялей. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня 2008 году. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Другі суд над прадпрымальнікам Аляксандрам Макаевым, якому учора далі 7 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу, перанесены. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Плябань Маладзечанскага району.
Вёска Плябань разлеглася абапал Старавілінскага тракту паміж Радашковічамі і Красным. Увагу падарожнікаў, якія едуць па старым гасцінцы, Плябань прыцягвае сваім касцёлам. Яшчэ гадоў 15 таму храм уяўляў сабой чырвоную руіну без даху. Здавалася, што гэтай руіне гадоў 500. Хоць насамрэч касцёлу Святой Панны Марыі няма і двух соцень, але сваімі таямнічымі гісторыямі гэты храм можа паспрачацца з Нотр-Дамам. Сёння на храме ўжо ёсць дах і нават сцены пабеленыя. Па дарозе ад станцыі я разгаварыўся з маладой жанчынай. Вольга – апошняя маладзіца, якая пакінула Плябань назаўжды. У вёсцы цяпер дажываюць свой век пара дзясяткаў старых. Наша размова зайшла про костёл.
Раскопки ж здесь сделали в этом костёле. Вокруг костёла старые гробы доставали. Это жутковато тогда, в то время. Как бы там ни было, когда дети растут в деревне, одни вот разные эти игры, да? А тут раз кто-то приехал, там ямы этих накопали, подоставали эти гробы. Да, было интересно. Ребята нас всегда пугали, например, там костей наберут, да, там, и бегают за нами, а мы ноги в руке.
Человечек костей?
Конечно, они ж тогда здесь, когда раскатывали, они ж все это побросали.
Какое у вас было цікавое, веселое детинство?
О, достаточно интересно.
Вот такие белорусские народные забавки.
Весело, когда много молодежи, игры. Мы знаем, что там есть клад.
У костёля есть клад?
Да, все детство искали, не нашли.
А как вы шукали? Вы забирались в некие сутарени?
Вот в подвал мы ни в один не попали. А так облазили все.
Не страшно было?
А, знаете, в то время как-то нет. То есть как такового пола там уже не было. Была одна земля, там глина всякая такое. Ну, ребята, лопаты в руки рыли, но ничего не нашли. Насколько я знаю, там есть этот вот подвал, он связан со школой, с музеем теперешним. А вы разговариваете на белорусской мове?
Завжды. Вы находите в этом криминал?
Нет, это очень хорошо, очень приятно. Когда люди не забыли еще наш родной язык.
Маленькія плябанцы шукалі ў храме скарб. Яны не ведалі, што ў 1863 годзе ў касцёльных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, што самім паўстанцам было не больш за 25 гадоў, што ксёнз быў сасланы ў Сібір, а касцёл аддадзены праваслаўнай царкве. У міжваенны час храм ізноў стаў касцёлам, узгадывае 80-гадовая жыхарка Плябані Соф'я Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну, а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить, начали строить, лесы порабили, все порабили это. Опять разбурили все, позагоняли все. И все.
Пенсіонерка Алла Лямантович, кабета галасістая і добродушная, живе ля самых кастельных муроў.
Тады ж усё зрабілі і далі возможности зрабіць церковь, восстановить. Пропили, позагоняли, и все, и ничего, ничего не осталось.
А кто?
Да вот эти вот, кто команда у начальства.
Про дитячие гульни на былых костельных похованнях спадарыня Алла так само мае что узгадать.
А вот гуляли малые, тут у хованки гуляли, раз куда речка великая была, разливалась. И мы, босты, ну что нам было, откуда мы знали, что там такое есть? Там же никто николи не говорил, что тут вот было кладбище. Сама помню, гоняя кости, сама трица, хай бог стереже.
Стаю, молчу, не веру сам себе, перетинае ява рух и волю. Траханье с песней модной на губе шчыруют альпинисты на костеле. Взойдите с нами, покорите шпиль, и память предков воспарит химерой. Ведь ваш костел для нас лишь только пыль, плацдарм для восхождения в кордильеры. Гэтые радкі Соколаў Воюш напісаў менавіта пра касцёл у Плябані. Як высветлілася, для некаторых спартоўцаў менавіта гэтая вяршыня стала апошняй.
Альпіністаў памятаеце, якія тут трэніраваліся?
Помню, зваліўся, ці два зваліліся тады. О, не знаю, як яны засталіся на жывыя ці не. Вот сама помню, вот пад самы угол падлезлі, вот, ну вот пад крышу. Яны ж тут гэці убівалі такія у стенки штыры, и, ну, костыль, так мы говорили, и они лазили. И с самой верхушки один свалился, прошло время, и другие свалился. И потом они не стали ездить. И вот.
А что люди казали?
А что люди казали? Дурные лазят по костюлях, что же более казали? Ну,
не осуждали их? Нет? Ну, что же робили?
Ну, что там, прогоняли, вот туда этот дядька Иван ходил, прогонял. С чего вы лазите? Что вы портите? Может, эта церковь робить будет? Что вы нам толкуете, нам надо? Как один свалился, да, да, другие прошло время, другие. И все, и после того они не стали ездить. Не стали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Плябани рассказывает Дмитрий Бартосик.
Вера Сильвестровна Броўка – найстарэйшая жыхарка Плябані. На маё нясціплае пытанне пра ўзрост спадарыня Вера адказала не без гумару – 86 гадоў і 5 месяцаў. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, Веры было 18.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі. Мала вывозілі людзей усякіх. Но мы успели поделиться на братов, чувак, не вывезли. Так бы тоже вывезли. Сказали бы, что зажиточные.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои, свои русские. Летит брат в вёске, говорит, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут наши по жопе, так будет знать.
И господарки раскидывали помеж семьями, так? Как быть беднейшими?
Ну, конечно, поделили по корове каждому. И на дымость последний. Мой прапрадед был француз. Французская война была, я остался. И папа гордился, что он так гонорился, французская роза.
А какое прозвище было?
Лавор.
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 При немцах мы робили Писала себе к немец сразу познал. Что ты французка? Фамилия Лавр. Я вам скажу, что немцы не влаги народ. Рыдусь пальцем потрасуть. Помните, помните. Не садитесь все на двух креслах. Пропадете.
А что они имели на увазе, коли казали, не сидите на двух креслах?
Как уже ни большевиком не служили, ни немцам не служили. Живите, как жили, и еще тут.
Калі ад касцёлу прайсці за чыгунку, па левым баку дарогі вы ўбачыце старыя каталіцкія могілкі. На галоўным пагорку ў цэнтры кладоў велічная магіла, вялікі валун, за ім драўляны крыж, бел-чырвона-белыя стужкі на крыжы. Тут пахаваныя камандзір паўстанцкага атраду Юльян Бакшанскі, а таксама ягоныя аднадумцы і памочнікі Рафал Малішэўскі, Людвік Ямант, Леапольд Баньковскі. Але на валуне няма ніякай шыльды, толькі дзіркі для штыроў. Памятную шыльду не скралі. Яе можна пабачыць у музеі насупраць касцёлу. Калісьці гэты шляхецкі будынак служыў плябанню. За бальшавікамі тут была пачатковая школа, а на зары беларускай незалежнасці тут планавалася зрабіць музей паўстанцкага руху. І лепшага месца ў Беларусі знайсці цяжка. Як напамін пра тыя пляны, шыльда на будынку, вершнік з узнятай шабляй. Сёння тут філіял літаратурнага музея, уся экспазіцыя якога ілюстрацыі да песні пра зубра гусоўскага. Сённяшні дырэктар музея Тамара Пінчук паказвае мне дошку з паўстанцкай магілы.
Вот гэта дошка, яна была адарвана, там вісела адна адным цвіку, як кажуць. Так вот прынеслі ў музей, добра, што ніхто не ўбраў.
А яе намагаліся адарваць?
А яе намагаліся адарваць, я думаю, панесці проста, як звычайны каляровы метал. Вось. Там цяпер сталі працаваць студэнты, з БГУ прыязджаюць. Хлопцы такія шчыры, яны з суполкі таварыства беларускай мовы. Так яны там і чысцяць, і недавно падлілі такі фундаментик невялічкі каля гэтага каменя. Ну і вот мы з імі думалі, як паставіць дошку. Паставіць то паставілі бы, там ёсць гнёзды, куды можна ўмацаваць яе, але баімся, што адарвуць.
Будучыню музею спадарыня Пінчук звязвае з хуткай перадачай яго маладзечанскаму аддзелу культуры. Музей павінны стаць краязнаўчым, і ў экспазіцыі нарэшце павінна заняць належнае ёй месца старонка паўстання. Спадарыні Тамары хочацца верыць, а пакуль мы можам толькі пастаяць каля брацкай магілы зусім маладых людзей, якія загінулі і за нашу свабоду.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну. А зараз пра нашы заўтрашнія перадачы.
У 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя ў Беларусі найбольш агрэсіўна выцяснялася з ужытку нацыянальная мова і насаджвалася расейская. Гэта асабліва моцна адбілася на адукацыі, выдавецкай справе, у мастацтве. Штуршок новому колу русифікацыі ў 1959 годзе даў тагачасны камуністычны кіраўнік СССР Мікіта Хрушчоў. На прыступках Белдзяржуніверсітэту ён заявіў, што чым хутчэй усе загаворуць на расійскай мове, тым хутчэй будзе пабудаваны камунізм. А каму ж не хацелася паспяшацца ў светлую будучыню? Вось на выперадкі чыноўнікі ўсіх рангаў і павялі русифікацыю. Але працэсы гэтыя не адбываліся бесканфліктна. Быў і супраціў, натуральна, з цяжкімі наступствамі для тых, хто асмеліўся падняць свой голас у абарону роднай мовы. Пра русіфікацыю ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя мы будзем заўтра гутарыць з гісторыкам Валянцінам Мазецам у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Thank you.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.